James Barton in Washington wishing you a very good weekend.
صباح وناكسن دغيستي الكسو دواد إذا عدد الصباح نمو إقيب تافك الصومالي جي اف وي او وي او إذن كغي مانيسا واشنطن
وارونا من جمعة بشا ديسمبر نوا أفرسان تكونا والبكون إلا باتن وحاد نهاتن نغير دغيستان إسان موجودة هكا قابان يتطلبي طبان كاسلاري طبان كمتربان هي في مدى مقالوين كغيسك أفريكا قاد يبوغن إترنتكا VOA سومالي.com لعدنا نساكو حيون سوجيدنا يا جعفر كوكاي يانوا إبراهيم حسن داندوري
قدبادا دا عدنا الصبح نموكو مغلي دونتان وحا كاميدا مامولكا كوفر قلبيد ومران كردولكا أمروكا سوساري وحو شاقين دولكي لبحيي وحي كدن بيي كوني يساقال بقول يكوبي يساقاشن كي ويهي وحبا كمجيران
إن دمان لنا ساقي wax alaale wixii sharci dhul ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay burburkii taas oo 1990-kii number 2 in dhamaan wixii sharci ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay 1990-kii ay yihiin wax kama jiraan
postalna golaha wasiirada ayaa amray in la soo ciyo shirka Soomaaliga oo ay ganacsada muddooyinkan dambe diidayeen
Francisco xiraya ku dhawaad 80 masjid oo dalkaasi ku yaala barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobba kale ayaad maqli doontaan marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida Raisul Wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa la filayaa inuu kordhiyo tirada golaha dawladda si loogu daro xubno ka tirsan jabhada kacaanka Suudaan iyo isbahaysi ay ku jiraan jabhado heshiis nabadeed la saxeeyay dawladda. Golaha oo hadda ka kooban 20 xubnood ayaa lagu kordhin doonaa 6 kale. Wasiirro cusub wali lama magacaabin laakiin talaabadan ayaa la filayaa inay meel marto maalmo gudahood sida ay sheegeen xogaga xurriyadda iyo isbeddelka oo ah isbahaysi siyaasadeed oo ballaaran oo ka kooban rayid iyo kooxaha mucaaradka Suudaan kulanaan caadi ahayn oo ay ku yeesheen magaalada Khartoum xubnaha isbahaysiga mucaaradka ayaa waxa ay ka sheegeen in Xamduug ay tahay inuu sii ahaado ra'iisul wasaaraha muddada 39 bilood ee soo socota ee xilliga kala guurka iyadoo Xamduug loo xilsaaray inuu horay u sii wado Suudaan si loo gaaro nabad buuxda dib u habeyn dhaqaale iyo isbeddel dimuqraadi ah oo waara
dadka naafada ayaa ku jira nolol aan caadi ahayn oo adag marka Gaza sababtoo ah go'doominta Israa'il iyo caawinaad la'aanta Hamas sida ay sheegtay hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch Khamiisii shalay oo ku beegnayd maalinta naafada adduunka sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP ayaa 2 million oo Falastiiniyiin ah waxay ku nool yihiin xadka u dhexeeya Israa'il, Masar iyo badda Mediterranean-ka kuwaasi oo ay la degeen faqri iyo colaad sida lagu soo xigtay hay'adda Human Rights Watch ayaa dadka naafada ah waxaa si gaar ah ay ula ildaran yihiin go'doomintaasi ay soo rogtay Israa'il si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta hubaysan ee Hamas oo ah cadowgeeda awoodda kula aagaasi in ka badan 10 sano oo ay saareed xayiraadda Israa'il ayaa dadka naafada ah ee ku nool Gaza taasi waxa ay ka qaaday xorriyadooda dhaqdhaqaaqa iyagoon garaangal u lahayn aaladaha korontada iyo teknolojiyadda ay u baahan yihiin in ay ku wada xiriiraan ama ay guryahooda uga baxaan. Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa ay muujisay saameynta ay leedahay soo noqnoqoshada koronto la'aanta dadka naafada ah ee u baahan iftiin si ay ugu xiriiraan luqadda calaamadaha iyo adeegsiga wiishasha korontada iyo mootooyinka si ay u dhaqdhaqaaqaan.
Halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA oo idin kaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa amar ka soo saaray muranka dhulka deegaanada koonfur galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay sii kordhayay wareegta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ayaa lagu sheegay in wax alla iyo wixii dhula ee la bixiyay wixii ka dambeeyay 1992 ay waxba kama jiraan yihiin muqtar maxamed atoosh hayno siyaan baqado
wareegtada ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu qeexay in la mamnuucay dhammaan wixii sharci dhul ah wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii militariga 1992 wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya maxamed abuukar ayaa saxaafadda u akhriyay qodobada awaamirta ay soo saareen
koow in dhammaan la nasaqay wax alaale wixii sharci dhul ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay burburkii taasoo 1992 number 2 in dhammaan wixii sharci ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay 1992 ay yihiin waxba kama jiraan number 3 in hanti kasta ee guurta ah ama ma guurta ah ee ku taala koonfur galbeed Soomaaliya qaadata sharciiga cusub ee dhulalka sabar loogada ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose kuna qaataan lixdan cisha gudaheed number 4 waxaa la joojiyay dhammaan 18 degmada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wax alaale wixii dhul bixin sharci darro ah ee horey u socday number 5 in hanti kasta guurta ama ma guurta ah ee haysta sharciyigii ka horreeyay 1992 wixii ka horreeyay ay qaadato sharciiga cusub ee koonfur galbeed marka laga soo xaqiijiyo nootaayada dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa aqoonsan tahay number 6 in aan lagu qori karin hal suwar loogo in ka badan hal boos number 7 shakhsi kaliya ma yeelan karo wax ka badan 100 lagu dhuftey 100 taasoo ah 5 boos shakhsigu ma yeelan karo wax intaas ka badan number 8 in dhammaan gudoomiyasha gobolada ee degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya iyo agaasimayaasha waaxda dhulalka iyo cid kasta oo mas'uuliyad jeeganeysa la bixin karin dhul ilaa amarka madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ama gudiga dabagalka dhulalka koonfur galbeed number 9 waxaa la farayaa dhammaan maamulka in aanan sharci dhulka aanan la siin karin shirkad ama hay'ad ama company ilaa amar madaxweynaha koonfur galbeed ama gudiga dhulalka number 10 in maamulka dawladda hoose ee koonfur galbeed waaxda agaasinta dhulka ay si buuxda ula shaqeeyaan oo taayada ay koonfur galbeed aqoonsan tahay 11 waa in agaasimayaasha waaxda dhulalka koonfur galbeed Soomaaliya ay isticmaalaan adeymaha soo mara nootaayada ay koonfur galbeed aqoonsan tahay ugu dambeyn waxaa la farayaa dhammaan mas'uuliyiinta warqadan ay ku socoto oo degmooyinka iyo heer gobolba inay fuliyaan awaamirtan sida ay tahay
madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa bartamaha isbuucan isagoo la hadlayay dhammaan gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed Soomaaliya oo shir ugu soo gabagabooway magaalada Baydhabo wuxuu ka hadlay xal u helidda isqabqabsiga dhulalka iyo maamulkiisa waxa uu ka damacsan yahay
dhulkan sharci darrada lagu dagaayo laga bilaabo 1991 iyo wixii ka dambeeyey wixii dawladda hore qaaday sharci maaha dhul dowladda iska leh dowlad baa bixin karto inaadan male markii la siiyo oo sharciyeysan guuleeya waxaan u baahannahay marka dhulalkaas in la sharciyeeyo degmooyinkan ay ka shaqeeyaan ayna noqoto sabar loogooyin dowlad goboleedka koonfur galbeed ay leedahay loo sameeyo dhul kasta la siiyo kii sharci darre lagu deganaana la sharciyeeyo kii aan sharciyad haysaninna hadda sharci loo sameeyo
isqabqabsiga iyo muranka dhulalka la bixiyey wixii ka dambeeyey 1991 ayaa aada u soo kordhayay muddooyinkii u dambeeyey waxaana maxkamadaha koonfur galbeed dacwooyinka ugu badan ee yaala ay yihiin dhulka lagu muransan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
muddooyinkii ugu dambeeyey ganacsatada suuqada Puntland ayaa waxa ay diidayeen lacagta shilinka Soomaaliga iyadoo inta badanna dadku ay adeegsanayeen doolarka golaha wasiirada ee Puntland oo ka dooday arrintaasi ayaa soo saaray go'aan lagu khafiifinayo arrintaasi Nuux Muuse Barjaab ayaa garow nooga soo diray warbixintan
shirka golaha wasiirada Puntland ayaa laga soo saaray ilaa laba qodob oo sahlaya in isticmaalka shilinka uu dib u soo laabto iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay Puntland ka socdeen dibadbaxyo ay dadka ku diidan yihiin go'aanka dawladda ay horey u soo saartay ahaa in canshuurta dekedda magaalada Boosaaso lagu qaado dollar taasoo meesha ka saari karta isticmaalka shilinka Soomaaliga abuuri kartana sicir barar afayeenka madaxtooyada Puntland jaamacad Dabaraani oo shirkaasi ka dib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in golaha ay dood ka dib isla qaateen laba qodob
shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland waxaa looga hadlay cabashooyinka la xiriira sarifka lacagaha wasaaradda maaliyadda ayaa warbixinta soo gudbisay kadibna dood kadib waxaa shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland lagu go'aamiyay in laga bilaabo 5ta bisha December oo ku aadan insha Allah maalinta sabtida ah aan hal dollar iyo wixii ka yarba lagu diri karin adeegyada mobilka ee lacagta la isugu diro ee adeega lacagta danabaysan sida sahal iyo ee dahab iyo kuwa lamid ah waxa shirka lagu go'aamiyay oo la faray dhamaan xafiisyada dawladda hoose ee degmooyinka in ay cashuurta ku qaadaan shilin Soomaali sidii awalba hore u ahayd
dhawaan markii uu soo baxay go'aanka tilmaamayay in cashuurta dekedda Boosaaso lagu qaado dollar ayaa guud ahaan waxa deegaanada Puntland ka bilowday qorshe ay ganacsatada ku diidayaan qaadashada shilinka Soomaaliga taasoo culays nololeed ku noqotay dadka danyarta ah oo noloshooda ay ku tiirsaneed shilinka Soomaaliga Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
Wali wararka la xiriira ganacsiga iyo maamulada Soomaaliya ayaanu ku jirnaaya. Ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa ku guuleystay inay magaalada ka hirgeliyaan haamaha shidaalka lagu kaydiyo. Arrintan ayaa ku soo aaday xilli dadka magaalada Kismaayo ay dhowr iyo 20kii sano ee la soo dhaafay dhibaato ku qabeen helista shidaal nadiifa. Dadka magaalada ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid wax ka bedeli karta baahida dhanka shidaalka ah ee ay horey u qabeen. Wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Muddo ka badan 20 sano oo dalka uu burbursanaa, waxaa markii ugu horeysay ganacsatada qaar ay dib u hawlgeliyeen haamihii shidaalka lagu keydin jiray ee magaalada Kismaayo, kaas oo wax badan ka bedelaya tayada iyo qiimaha shidaalka. Dhowr xarumood oo lagu keydiyo shidaalka ayaana laga hirgeliyay magaalada Kismaayo, halkaas oo laga dhisay haamihii keydka shidaalka. Waxaana dekedda magaalada Kismaayo markii ugu horeysay ku soo xirtay maraakiib shidaal sida kuwaas oo si weyn ay u soo dhaweeyeen darawalada gaadiidka ee magaalada Kismaayo.
Waxaa ka mid ah koolada iyo wasaq badan iyo sidii biyihii marka cilad badan aan ugu haysan jirtay. Maasha Allah, hadda ganacsatadii shidaalkii waan ka raysanay, shidaal fiican aan noola keenay. Aadi aadi ay u mahadsan yihiin qolada shidaalka keentay, maasha Allah.
Magacay Maxamed Ibrahim Maxamed, darawalinta gaadiidka ayaan ka mid ahay. Waagii hore shidaal xun oo koolo leh sida bambooyinka hadda baabuurta hadda lama bedelo oo kayd weyn noola sameeyay oo shidaalkii oo shidaal wacan noola keenay ay ku mahadsan yihiin insha Allah.
Munaasabad kooban oo xarumahaasi xariga looga jirayay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo. Cali Axmed Naaji oo ka mid ah ganacsatada Jubbaland ayaana halkaasi ka hadlay.
Waxaan sameyn doonaa badrood shishino cusub oo magaalada ka sameyn doonaa. Hoostooyinka sida loogu guuray aan muxuu ahay loogu guuri lahaa ka shaqeynaya waa laga guuray. Hadda wixii ka dambeeyo marka hadda kadib waxaad ku talagalaysaan shidaal quality leh, shidaal qiimo jaban. Shaalkii shalay laga dayay 1304 maanta waxa saartaysan $90, bensiin $90, nafta $90 ka saartay doontaa ilaa insha Allah wax qiimo jaban oo macquul ah oo la yaabtaan keen doonaa insha Allah markabkana bishii loo maro iman doonaa.
Mukhtar Ahmed Abdulle, gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland, ayaa sheegay in Kismaayo ay ka baxday dhibaatadii ay ku qabeen shidaal tayadiisu aan wanaagsaneen.
Suuq wanaagsan keenteen, batroolka xumaa waa laga tagay, maanta waa horumarka cusub oo Jubbaland ay gaaraysay kama tahay dardar cusub waay.
Wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed, ayaa waxa uu bogaadiyey ganacsatada mashaariicda horumarneed ka sameynaya magaalada Kismaayo. Waxaan ugu baaqay ganacsatada in ay horumariyaan ganacsigooda.
Waxaan ku talin lahaa dadka shidaalka fuustooyinka isticmaalaya ee baraanshiyada ee magaalada dhexdeeda ah inay sameystaan waxa weeye kaydad iyo haamo meesha gudaheeda ah, mashiintii ay la yimaadaan shidaalku boodintay u timaada ay ugu shubto baabuurta saa u sii siiyaan. Laakiin haddii lagu keenay waxa weeye shidaal quality oo fiican oo nadiifa haantii lagu soo shubay oo markab lagu keenay, laakiin fuusta lagu sii qaado fuusadina laga yaabo inay wasakhaysan tahay waxa ka imaan caqabado ma ka imanaysa taana waa ku talinay lahaa ka mar wanaagsan inta uu ku sidaro hirgeliyo
inkastoo dalka muddo dheer uu burbursanaa isla rahantaana ay burbureen kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka oo dhan ayaa haddana waxaa la soo gelin jiray shidaal aan tayadiisa wanaagsaneyn inkastoo waayadii u dambeysay ganacsada qaar ay bilaabeen in ay horumariyaan ganacsigooda waxaana durbadiiba ay bilaabeen in ay dib u howlgeliyaan goobihii keedka shidaalka si loo helo shidaal tayadiisu ay wanaagsan tahay taasoo bulshadu ay si weyn u soo dhaweeyeen aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay bilowday waxa ay ugu yeertay tallaabooyin lagula dagaalamayo xagjirnimada diinta waxaana uu sheegay in ay 76 masaajid ay ku tuunsan yihiin goon u goosasho wasiirka ayaa wuxuu sheegay in maalmaha soo socda ay dowladdu baaritaano samayn doonto haddii la xaqiijiyo tuunkaasina la xiri doono dhammaan masaajidadaasi wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan noogu soo diray london
wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in la mustaafuriyey 66 muhaashiriin muslimiin ah oo looga shakiyey inay xagjir ahaayeen dowladda madaxweyne emmanuel macron ayaa jawaabo adag ka bixisay dhowr weerar oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ka dhacay faransiiska wasiir dhaqamani waxa uu ku tilmaamay weeraradaasi cadowga ku dhex jira faransiisku inay soo qaadeen bishii oktoobar madaxweyne macron ayaa waxa uu sameeyey qorshe lagula dagaalamayo waxa uu ku tilmaamay islaamka goonigoosadka ah isaga oo sidoo kale yidhi hadda la kiciyey dunida muslimka oo ahaa in islaamku caalamka dhibaato iyo xasrad ku yahay haddaba masaajidadan laga shakiyey ayaan waxaan wax ka weydiiyey maxamed cabdi aadan oo ka faallooda arrimaha faransiiska degana magaalada baaqi ee dalkaasi
16 masaajid waxay kula yaalaan france oo dhan 16 ka midna waxay ku yaalaan gobolka paris halka 16 kale ay ku yaalaan france oo dhan runtii masaajidadaas waxaa looga sheekisan yahay inay yihiin goon socod iyo inay laga soo huriyo colaada marka taas baad moodaa inay ugu wacan tahay in baaritaankaas uu ku fulo masaajidadaas 7-kii bishii november aynu soo dhaafnay ayuu wasiirku waxa uu u diray waraqad dhammaan barasaabyada faransiiska gobolada kaga codsanaya inay sameeyaan baaritaano degdeg ah oo ku saleysan masaajidada aynu soo sheegnay ee france ku yaala
dalka faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan yurub qaar badan oo ka mid ahina waxa ay qabaan in gooni loo beegsanayo weeraradii dhowaan dalkaasi ka dhacay awgood 20-kii bishii oktoobar faransiisku si ku meel gaar ah ayay u xidheen masaajid ku yaala meel ka baxsan magaalada baris markii macalinka lagu dilay dowladda ayaana sheegtay in masaajidkaasi ku yaala xaafad aan dhaqaale badan lahayn deegaan dhinaca waqooyi bari ka kulala caasimada bogooda facebooka lagu wadaagay muuqaalo kiciyey dhalin muslimiin ah faransiisku waxaa kale oo uu dhowaan xiray laba urur oo samafalka ka shaqeeyaha oo ay maamuli jireen dhallinyaro muslimiin ahi iyadoo lagu eedeeyey inay kooxo xagjira ku lig leeyihiin hase ahaatee dhallinyarada ka shaqeysa samafaladaasi ayaa arrintaasi si aad ah u beenisay
ibraahim oo warkan wuxuu ku saabsan yahay isla masaajidda laakiin waa uu ka duwan yahay magaalada melbourne ee gobolka victoria ee waddanka australia salaadii jimcaha xilli hore ayaa laga tukaday dabcan soomaaliya oo haddana laga dhagaysanayo waa aroor maraykanka oo aanu joognana waa fiid ama waa habeen laakiin australia salaadii jimcaha saacado ka hor ayaa lasii tukaday warkanna wuxuu ku saabsan yahay maanta ayaa salaadii jimcaha lagu tukaday markii ugu horreysay masaajidda magaalada melbourne ee waddanka australia tan iyo markii masaajiddaasi dib loo furay waryaheenna australia ibraahim cumar baafo ayaa salaadii jimcaha maanta ku tukaday masjid ay salaadda u soo xaadireen ku dhowaad 500 oo qof
shaqiise cabdow muuse waa madaxa maamiyada gobolkan victoria khudbaddiisa maanta jimcaha ah waxa uu kaga hadlay muddadii 7 bilood ee masaajiddu ay xirnaayeen ee cudurka covid 19 awgii waxaana maanta uu nasiib u yeeshay inuu masjidkan oo xaafaddiisa aad ugu fog uu ku tujiyo ku dhowaad 500 oo qof tan iyo bishii maars markii albaabada laysugu dhuftay gobolkan victoria iyo magaalada melbourne waxaan weydiiyey sheekha dareenkiisa muddadaasi kadib
ma qiyaasi karo farxadda aan maantay faraxsanahay iyadoo 8 bilood aan masaajid ka maqnayn oo jimco aan weynay oo salaadaha guriga aan ku tukanaynay maantay oo aan dadkii walaalaheen ahaan muslimiinta ahaa aan u imi oo wali masaajidkan uu ii jiro ee 10 kilometer meeshan deganahay u jiro halkaas aad ka garan kartaan farxadda aan ku farxay alxamdulillah rabbil alamin qofka muslim kana ah siduu nabiga cali (r.a) noo sheegay weeye ee marna dhibaato gala markaas uu sabr muujiya marna farxad ayuu dareemayo waxba wixii wanaagsana ayuu helaa ilaah buu ku mahadceliyaa marka ilaah baan maanta u mahadcelinayna inuu naga qaaday xanuunkii ee aad iyo aad noo kala xirxiray oo ummadda dhib badan saaray alxamdulillah waxaan ilaahay ka baryaynaa inuuna nagu soo noqon xanuunkaasi ee annagana aan horay u soconno oo diinteenna aan si fiican u barno
howlihii kale islaamiga ahaa isleedahay markan dib waa loo bilaabi karaa mar haddii masaajidii la furay
baafurtida runta waxa weeye waxaan un sugeynay in nala siiyo amarka ah wax walba waa furan yihiin masaajidadu waa furan yihiin dhulkii lagu maxaan ku raahdaa lagu ganacsanay waa furan yahay marka nolosheenu sideedii hore ayay ku soo noqonaysaa hadii maanta khudbadeedii waxaan ku sheegayay dadku inkastoo 7-8 bilood ciriiri lagu jiray laakiin hadda ciriiriga Ilaahay waa naga saaray in marka dhul ballaaran iyo nolol ballaaran oo Ilaahay raalli u ka yahay in lagu socdo oo lagu noolaado oo dadku diintoodii ay bartaan oo salaadoodii masaajidada ay tagaan sidaas ayaa qalbigooda ugu degaya xumaantada iyo wixii uurka ka galana ay ka baxayaan
Cabdiciis Cabdi Faarax waa xogayaha guud ee masjidka Preston waxana uu maanta halkan ku soo dhaweeyay Sheekh Ciise Cabdow
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta hadaan maamulka masajidka Preston waxa sharaf noo weyno ah inuu nala joogo Sheekh Ciise Cabdow Muuse xafidahullah oo ah madaxa imaamada Victoria isagoo maanta natujiyay salaadii ugu horeysay intii laga baxay xanibaadii coronavirus ee 6 bilood lagu jiray aad baan horta ugu faraxsanahay Sheekh Ciise inuu nala joogo dadka reer Australia uma baahna tacriif in Sheekh Ciise la baro ducada muddo badan ku soo jiray haddana hogaamiya Board of Imams of Victoria marka Sheekh Ciise barakallahu fiikum waa mahadsantahay
magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolka Victoria ayaa wax kiisa laga diiwaan gelin muddo ka badan bil taas oo hadda noloshii bulshada si caadi ah ku soo noqotay Ibrahim Umar Baafe wararka VOA Melbourne Australia
Cabdi Xaafid oo balintaada ka bixin noo raaci umurha Islaamka
ka ka faalooda arrimaha Iran iyo Mareykanka ayaa aaminsan in dalkii saynisyahankii nukliyeerka ee reer Iran Mohsen Fakhri Sadeh lagu xarajiyay tuulo ka baxsan magaalada Tehran ay ku adkayn doonto madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Joe Biden inuu wada xaajood waxtar yeesho oo diblomaasiyadeed la furo xukuumadda Tehran barnaamijkeena amuraha Islaamka dhigaystayaal waxa aynu ku soo qaadanaynaa caqabadaha Washington kaga iman kara wada xaajood diblomaasiyadeed oo ay la yeelato dalka Iran Joe Biden oo xilka la wareegi doona 20-ka bisha January ayaa sheegay inuu ku noqon doono heshiiska nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay wadamada reer galbeedku la galeen Tehran madaxweyne Donald Trumpna uu ka noqday isagoo Iran ku soo rogay cunaqabateyno adag mas'uulkan Iraniga ah ee la dilay ayaa hore ugu soo jeediyay maamulka soo socda ee Joe Biden inay ku soo noqdaan heshiiskaasi Iran laga qaado cunaqabateynta Haddaba qaab nooce ah ayaa laga yaabaa in maamulka cusub ee Joe Biden hawshan u galo. Su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan magaalada Faransiisko ee dalka Brazil kana faalooda arrimaha Islaamka.
Qaabka uu ku wajihi doono maamulka cusub wuxuu noqon doonaa qaab diblomaasiyadeed iyo qaab aan u hiilin doonin ama aan hiilo u muujin doonin Iran laakiin qaab diblomaasiyadeed ayuu noqon doonaa qaab baaq ah in gobolka mandaqada bariga dhexe iyo deganaasheeda la ilaaliyo ah
iyadoo ila iminka la xaqiijin karin cid ka dambeysay dilka saynisyahankaasi haddana Iran waxay farta ku fiiqday Israa'il oo ay saaxiibo dhow yihiin Mareykanka waxa kale oo aan shaki ku jirin ay Tel Aviv iyo dalal ka mid ah bariga dhexe ay dibadda ka riixi jireen culayskii maamulka Donald Trump uu ku hayay Iran haddaba iyadoo aanay qarsoonayn in ay Israa'il xidid qoto dheer la leedahay Mareykanka labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraatiyiintaba ay ku leedahay saaxiibo dhow intee in leeg ayay culays Tel Aviv saari kartaa Washington waa kan mar kale Cabdinuur oo Farax Maxamuud
wax culaysa iyo wax adaan samina ma saari doonto Tel Aviv Washington ama xukuumadda Israa'il wax culaysa ma saari doonto Washington ama xukuumadda Mareykanka sababtoo ah waye ayaga ma ka filan in culays uu kaga yimaado dhanka Mareykanka ama cadaadis kaga yimaado xagga diblomaasiyadda ah ama siyaasadda ah ee ku saabsan dilka saynisyahanka reer Iran markana waxaan aaminsanahay kalsooni fiican bay ku qabaan wixii iskaashi xagga siyaasadana oo ku aadan arrimaha Iran iyo arrimaha bariga dhexe xisbi kasto Mareykanka siyaasiyintoodu saaxiibtimo qodon dheer bay leeyihiin ama saaxiib siyaasadeed marka wax cadaadis ma saari doonto sababtuna kalsooni ayay ku qabaan inaan waxa qabada xaggaas uga iman doonin
Mareykanka waxa uu daneynayaa inuu wax ka bedelo cilaaqaadka aan degin ee u dhexeeya iyaga iyo Iran. Tehran waxay wacad ku martay in ay u argoyn doonto saynisyahankaasi la dilay. Dad badan oo haddaba arrimaha Israa'il ka faaloodana waxay aaminsan yihiin in Netanyahu diirada saaray Joe Biden. Haddaba hadiiba ay tallaabo qaado Iran aanay raali ku noqon reer galbeedka iyo Mareykanku ma dhici kartaa inuu Netanyahu Washington dagaal geliyo. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Rashiin Macalin Cabdiraxmaan oo Yemen degan kana faalooda arrimaha Islaamka.
Way dhici kartaa Iran in ay qaado tallaabo aan toos ahayn sida in ay adeegsato saaxiibadeeda gobolka Hezbollah iyo Houthiyiinta Yemen. Laakiin uma fududa in ay iyada tallaabo toos ah qaado waqtigani maxaa yeelay dhaqaalaheeda oo liita iyo danaha gobolka ay ka leedahay oo fog laakiin hadiiba ay dhacdo in ay tallaabo qaado gaar ahaan inta Trump xilka hayo waa la filan karaa in uu Mareykanka jawaab degdeg ah ka bixiyo laakiin hadii uu meesha ka baxo madaxweynaha hadda talada hayo waxay u muuqataa in ay furi doonaan Mareykanka iyo Iran bog cusub oo aan la saadaalin karin waxa ka soo bixi doona
Israa'il oo marar badan lagu eedeeyay inay khaarijisay saynisyahanka Iraniyiin ah ilaa iyo imika kama ay jawaabin eedeymahaasi intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni arrimaha Islaamka aniga waa Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaan u dambeeyay idaacaddeenii aroornimo ay idin la socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Jacfar Kuukay in afar samada waxa habeeyay Bashir Abikar tan iyo kulanti dambe nabadgelyo